Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Будорацький будемо говорити про війну, але перш ніж ми почнемо, хочу нагадати про клуб «Української правди». Ми будемо дуже раді бачити вас там, бо ми разом з членами клубу УП можемо спілкуватися, члени клубу УП можуть пропонувати нам теми для інтерв'ю, текстів, подкастів і чого завгодно, критикувати, що немаловажно, і вести з нами якусь дискусію. Також ми запрошуємо наших членів клубу УП на різні івенти, тому якщо ви хочете підтримати нашу роботу, то долучайтеся до клубу, лінк в описі. А зараз, Женя, привіт!
Привіт!
Хочу почати з такої новини. А вчора, коли Зеленський був в Одесі і зустрічався з грецьким прем'єром Кіріакосом Міцотакісом, росіяни запустили по місту, судячи з усього, Онікс, писали про Онікс, і вибух був десь в 500 метрах, як пише CNN, від Зеленського та Кіріакоса. І питання моє було наступне. Чи є це з боку Росії спроба вбити Зеленського і чомусь ще й грецького прем'єра? І, можливо, разом з тим підвищити якось ставки того, що вони можуть чи не можуть? Чи це просто був позаказовий удар десь поряд? Як це взагалі розцінювати? І які можуть бути у цього всього наслідки? Чи будуть взагалі?
Наслідки, напевно, будуть для УДО нашого і для всіх служб, які готували саме цей візит, тому що я не можу залізти в кремлівські голови, щоб зрозуміти, це було б удар по Зеленському чи налякати Зеленського і грецького прем'єра, та? Але сам факт того, що росіяни якимось чином вирахували, де і як буде перебувати голова держави, це вже дзвіночок якраз для всіх служб, які опікуються безпекою першої особи. Ну, тобто для мене це основний, головний наслідок того, що має статись, що треба бути обережнішими і максимально, тому що, звісно, що перша особа – це, напевно, головна ціль. Тому треба максимально убезпечувати її всі візити. Ну, тобто, це вже не вперше, коли президент опиняється досить близько і там умовно на лінії ураження, та, тому що він був значно ближче там на лінії бойового зіткнення, теж приїжджав підрозділи. Але це все робилось значно ефективніше з огляду на заходи безпеки. Ну, я би не хотів говорити слово «розслабились», але це точно дзвіночок для того, щоб зробити висновки.
А щодо якихось, не знаю, міжнародних реакцій, бо ми вже всі звикли за ці два роки війни, що російські ракети можуть спокійно залетати, як і безпілотники, на територію стран НАТО, і потім навіть якогось занепокоєння ні в кого не виникає, що тепер ми бачимо, що там візит однієї з перших осіб іншої країни, країни Європейського Союзу і країни члена НАТО, і це наче теж залишилося якось без реакції, ну, яка б мала під собою щось, окрім теж занепокоєнь чи обурення. І хотілося б просто зрозуміти, чи сталося і сталося, чи все ж таки можна буде говорити в подальшому про, я не знаю, якісь більш суттєві реакції з боку членів стран НАТО.
Ну, я не знаю, тут, знаєш, що буде занепокоєння, чи ще щось, чи збентеженість, чи ще якась ця дипломатична гра слів, так? Але я сподіваюся, що іншим наслідком для нас стане те, що Греція, про зброю, якої ми говорили кілька випусків тому, та, що Греція буде більш активно допомагати Україні з тією зброєю, яка в них є і яка нам необхідна. Тому що реакція грецького прем'єра, ну, вона нереально перелякався. Ну, тобто, і це видно з його заяв і з, ну, із всієї поведінки, ну, людина з мирної країни приїхала, побачила, що в Одесі, і тут ще й прилетіло. Я думаю, що він це запам'ятав надовго, і тепер, як мінімум, думаю, тут не знаю, чи він злякався настільки, що не дасть Україні зброю, мені здається, що буде все навпаки, і процес по зброї піде значно швидше.
Думаю, якщо це така ж конспірологія на швидку руку, що якраз, можливо, росіяни хотіли того, щоб залякати і щоб нічого Греція не давала. Тобто, якщо дійсно план був такий, то дійсно хотілося б, щоб реакція, як ти сказав, була зворотньою. Хотів, власне, з цього почати, але більше уваги зараз приділити ситуації на фронті і зупинитися на обговоренні фронтів. І хотів почати я з Авдіївки. Ми минулого епізоду з тобою говорили про те, що після захоплення Авдіївки росіяни не зупинилися, що вони продовжують атакувати. Ти пояснював, чому, що немає ліній укріплення, і якщо немає де закріпитися, то доводиться відходити назад. Але цього тижня була заява про те, що сили оборони зупинили просування ворога, і в зв'язку з цим хотів, щоб ти пояснив, де саме вони зупинили, за рахунок чого, чи за рахунок яких позицій, і що там взагалі зараз відбувається.
Ну, от ми в минулому випуску прораховували, де можуть бути лінії оборони зроблені, і де вони взагалі зроблені чи не зроблені. Тепер стає очевидним, що вони такі зроблені, і вони зроблені, напевно, по на лінії Бердичі, Семенівка, Орлівка, Тоненькі, скоріше за все, тобто якраз перед висотами, тобто щоб мати тактичну перевагу на одній ділянці. Напевно, найскладніше зараз якраз в районі Орлівки. Але, вочевидь, позитивним сигналом є те, що якби вдалося зупинити активний рух росіян на Авдіївському напрямку. І тепер ми вже не бачимо такого втрати населених пунктів. І я сподіваюся, що ті лінії, які цього тижня показував пан Лиховій, наприклад, ну і взагалом, як показували ось в Таврія, загалом, які лінії готуються, що вони справді готуються, що це не картинки десь з півночі, де, ну, там десь в Чернігівщині, умовно, де ми знаємо, що лінії готувались і неодноразово показував ще минулий командувач об'єднаних сил пан Наєв, та, дуже любив ці картинки показувати. Я сподіваюся, що там ці лінії такі зроблені. На жаль, напевно, якщо зроблені, то зроблені дуже в авральному порядку. Але факт того, що вони взагалі робляться, це дуже добре. Я бачив, здається, наші колеги, здається, Юра Вінничук з «Бізнес-цензора» робив цього тижня такий великий тендерний огляд по тому, що дуже багато закупівель, там, здається, ну, на мільярди, тут десятка мільярдів саме на укріплення фортифікаційних споруд. Ну, і я сподіваюся, що цей процес буде йти значно швидше, і що в нас нарешті зрозуміли, що цим треба займатися, що ми не можемо, як пояснювали, що ми йшли в атаку, тому їх не робили, ну тепер треба зрозуміти, що ми будемо стояти в обороні і що вони потрібні. І я так бачу, що в Генштабі це усвідомили, тому що новий в нас з вчорашнього чи позавчорашнього дня новий командувач сил логістики, людина з інженерних військ, яка прийшла безпосередньо. Тому я думаю, що цьому аспекту приділяють значно більше уваги. Я сподіваюся, що це спрацює.
Ну, будемо сподіватися, власне, що ці лінії оборони будуть такими, що зможуть захищати життя військових в першу чергу і не пропускати ворога і далі. Знову ж таки, тема, про яку ми, сподіваюся, колись поговоримо і не вдвох, а втрьох. Але на все потрібен час і навіть на такі теми. От,
ну, власне, щоб ти розумів, знаєш, та людина, про яку, яка новопризначена силами логістики, це була одна з тих людей, яку я планував нам в нас в студію, яка би пояснила. Ага, тому я сподіваюся, що від цього призначення буде якийсь толк.
Да, хоча з точки зору цього можливого запису епізоду стане складніше.
Да, це, знаєте, як про рекламу окремо, там в нас вийшло інтерв'ю у Олі з комбрігом легендарної 80-ки. Ви собі не уявляєте, скільки це сил вартує для журналіста, щоб отримати інтерв'ю будь-якого командувача?
Да, на жаль. Таке ще запитання теж про Авдіївку і про сили росіян. Їх вдалося зупинити за рахунок оборонних спроможностей, там, підготовки наших оборонних сил, чи в них теж ресурс певною мірою закінчився, бо з одного боку ми з тобою неодноразово говорили, що вони туди скинули дуже багато і людей, і техніки, і снарядів. От, а в той же час, можливо, ну, як це, видохлись і не змогли дотримуватись того темпу, з яким вони рухались.
Ну, дивись, по лінії Орлівка тоненькі, та, там, де в певний момент здавалося, що в нас діра, куди 25-та десантна бригада і 3-я штурмова змогли витиснути ворога. Мені от після цього стало якби відчутним те, що росіяни тими самими силами, які заходили в Авдіївку, тепер її, по суті, розкидали там на 10-кілометрову таку зону. І, тобто, немає такого концентрованого удару, і ми не бачимо, ну, точніше, не так, напевно, можна говорити про те, що оці удари кабами, які були в Авдіївці просто дуже жорсткими, да? Тепер вони якби трошки пропорційно розкинулись по всій оцій лінії, про яку я кажу, ну, тобто, це Бердичі, Семенівка, Орлівка, і тоненькі, і нижче. Це стало не тобто не те, щоб менш відчутно, просто воно якраз типу, розтіклося трохи по лінії, і це, напевно, грає свою роль. Тому я поки що, знаєш, дуже обережно би, напевно, дивився, що там відбувається, тому що, насправді, в Орлівці ситуація теж прям, якщо дивитись на карти і то, на те, що говорять бійці, які там перебувають, що там вона доволі напружена, і тому, знаєш, як це, будемо оптимістичними, але не занадто просто, тому що там насправді дуже складна лінія для того, щоб її тримати. Я сподіваюся, що нам це вдасться.
Ти згадав про каби, давай одразу теж запитаю. Минулого епізоду, коли ми з тобою говорили, ми говорили про сушкопад, такий вже термін закритився, там про 14 чи 15 збитих су за, взагалі за лютий місяць. І ти казав про те, що втрати літаків, можливо, для росіян не критичні, в тому плані, що стелі не бачимо, після якої вони будуть менш активно використовувати каби. За цей тиждень здалося чи не здалося, що ситуація з обстрілами кабів інтенсивність, точніше, зменшилася чи ні, бо, ну, знову ж таки, по тих відкритих джерелах, по яких я бачу, що вони продовжують стріляти кабами. Була десь, здається, новина когось з західних ЗМІ про те, що для Росії ці втрати прийнятні, і вони і далі можуть собі дозволити жертвувати там і життям екіпажів і літаками, тобто, бо літаків і екіпажів ще вистачає. От станом там за цей тиждень чи змінилася, власне, інтенсивність скиду кабів? Окрім того, що вони розтеклися по всій лінії.
Ну, ти бачиш, за цей тиждень нас сушками вже не так активно. Ну, в плані сушкопада не спостерігається. До речі, там на всі закиди, які часто кажуть, що типу, що повітряні сили щось там в Австралії. Як це влаштували у Конашенків, що, ну, типу, що не можуть підтвердити. Ну, дивіться, ну, вже як мінімум цього тижня ми побачили, що спостерігачі, усін-спостерігачі, які дивляться на супутникові знімки, ну, як мінімум, зафіксували. Це не, знаєш, типу, це не супутникове підтвердження того, де падали ці літаки, про які, ну, типу, просто наші повітряні сили сказали, що вони їх знищили. Але ми, як мінімум, вже побачили, верніше, усін-спостерігачі вже побачили відсутність, як мінімум, 6-7 одиниць на авіабазах їхніх. Ну, тобто, не повернулося мінімум 6-7 одиниць. Я підозрюю, що і цифри і далі будуть якби рости, і буде підтвердження того, про що говорили повітряні сили. Ну, тому що наші повітряні сили мені не видаються такими, як Міноборони РФ, яке буде сильно там багато чого вигадувати. Може, знаєш, там десь 1-2 не так побачили, але я впевнений, що це не йдеться про те, що це там якісь вигадані міфи чи щось таке. А поводять себе вони значно акуратніше, ну, тобто зона, в якій працюють, вже не така. Тобто вони перестраховуються, і я думаю, що тепер це момент такий, що наші повітряні сили і наші ППО будуть шукати інші шляхи для того, щоб боротися з цими сушками. Ну, тому що кабами вони продовжують бити, насправді. Напевно, найгірше цього тижня було, якщо там ми говорили минулого тижня, що дуже сильно діставало Часовому Яру, то цього тижня дуже сильно дістається від кабів красногорівці, це на Мар'їнському напрямку, чи можна говорити там вже Курахівському напрямку, напевно, так, що там найбільше, напевно, дістається. Тому я думаю, що не погоджуся, це був інститут дослідження війни, я не погоджуюся з тим, що росіяни, це для них дуже прийнятні втрати. Втрата пілота – це неприйнятна втрата, тому що пілот – це ювелірна деталь в будь-якій армії, тому що, як ви побачите, навіть вагу, вибачте на таке слово, ну, щоб воно буде до живих людей, якби застосоване, але вагу пілота в армії легко можна пропорційно оцінити оцінити, коли їх беруть на обмін. Тобто один пілот часто до 10 військовослужбовців міняється. Ну, тобто це дуже вагома фігура для того, щоб її просто так втрачати. В неї вкладається купу-купу часу і коштів, і тому втрачати пілота просто так, навіть така, знаєш, безпристрасна до своїх власних вояків країна, як Росія, навряд собі може дозволити.
Mm-hmm. Ну, да, теж хотів це припитати. Тоді, якщо ти вже згадав Часів Яр, давай також і про нього поговоримо, та взагалі про Бахмутський напрямок. Там теж пан Євлаш речник, чи начальник прес-служби Хортиця угрупування казав, що там зараз війська російські акумулюють багато сил і намагаються там теж зробити, як це, один з потужних рівків. Чи так це, і що на це вказує, і як це взагалі відбувається?
Вказує так. Ну, тобто, дуже складна ситуація в Іванівському. Це та дорога, якщо пам'ятаєте, весь Бахмут, це Іванівські ступички, оцей напрямок. І там, на жаль, в них є успіхи. Тому там доволі складно зараз. Власне, вся лінія, яка вибудовується там від Богданівки, нижче Іванівське і далі, ну, тобто захист Часового Яру, він відбувається, ну, якби дуже значними ресурсами із нашого, з їхнього боку. Тобто вони там тиснуть, в них там є певні просування. Вони не є глобальними, але там логіка зовсім в іншому. Ну, тобто, що обійти Часів Яр з різних боків, тому що там будь-яка карта топографічна прям сильно покаже, наскільки Часів Яр є такою прийнятною висотою, і навколо нього є канал, який захищає. Ну, тобто, є такі речі, які свідчать про те, що Часів Яр це і буде лінією такої оборони, яка для росіян точно є важливою її зламати, а для нас важливо її втримати.
Я так розумію, вони теж туди зібрали багато сил, власне, про що і ти сказав, і пан Євлаш сказав, і в мене там просто питання, про які сили, про які обсяги йдеться.
Ну, я бачив, принаймні по тому, що підтверджено, якщо говорити про, щоб для нашого розуміння, да, там, це десь 7 бригад в них з тамтого боку стоїть. Але там же ще треба згадувати, що та сама згадана 80-ка, та, що є ще південний фаз цього всього процесу, це Кліщіївка, Андріївка, і вони там намагаються вздовж залізниці зламати теж нашу оборону. І я думаю, що це все можна розглядати як одна велика така операція їхнього виходу з Бахмута, ну, якби такого, що просування далі. Просуваються вони повільно, але поки просуваються. Я сподіваюся, що цей процес буде зупинений.
Тут також хотілося б запитати про інші напрямки і зафіксувати, які зміни за тиждень.
Ну, напевно, найгарячіший зараз напрямок, він знаходиться біля Мар'їнки. Тобто це Георгіївка, Побєда і особливо Новомихайлівка. Там просто, ну, якщо дивитись на те, що там роблять бійці 79-ї ДШВ нашої, то там прям добре росіянам дістається. Там видно їхні такі штурми в стилі якихось вугледарських річної давнини, коли тупо ломляться технікою, і потім врозпну тікають. Ну, тобто це така, якийсь такий дивний м'ясоброньований штурм з їхнього боку. Там він, звісно, має сенс, напевно, для їхнього керівництва. Але якщо там подивитись певні відео, то ти просто розумієш, що ну, це якийсь, ну, не сказати б дитячий садок, але це якийсь просто втрачають техніку просто так, ну, вони самі. Я не знаю, на що вони там сподіваються, саме от такою тактикою. Але поки там найгарячіше. Ну, тобто, там вони пруть. Ну, тобто, там тим, хто перебуває на тому напрямку нашим підрозділом, достатньо тяжко.
Якщо говорити про Запорізьку область,
Запорізька область – це Роботине і Вербове. Росіяни продовжують вдаватися до таких вилазок невеликими групами переважно, інколи штурмують з броньою, так як я пояснив минулого разу, що там Роботине, там східна частина його з одного боку, що типу, що вони запускають, по суті, наші запускають їх в населений пункт, верніше, то, що вже, на жаль, зараз можна називати руїнами населеного пункту, та? Ну і потім їх вибивають звідти. ситуація порівняно з минулим тижнем особливо не змінилася. Саме там я би, напевно, з всіх напрямків ще виділив би, от про що там окремо поговорити, щоб то це, напевно, нагадати людям про Білогорівку. То от саме той маленький виступ, який там заходить вище, ще там, той ще колишній Сєвєродонецький напрямок, коли був, так? І в тій Білогорівці там є промка, в якій стоять наші бійці, і росіяни вже майже її повністю стерли, ту промку там теж руїни переважно, але я просто хотів би нагадати, що це теж такий напрямок є, і що там достатньо складно, і там достатньо гаряче. Я би сказав так, поки що в пустому Куп'янськ, тому що там поки не без якихось рухів в жодну сторону. Я би говорив про Білогорівку, яка є гарячою активною фазою, Іванівський Часів Яр, яке є в активній гарячій фазі. Все, що навколо Авдіївки, це по тій самій лінії Бердичі, Семенівка, Орлівка, Тоненьке. І Мар'їнський напрямок, Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда і Красногорівка з постійними обстрілами. Тобто Красногорівка для них важлива, якщо знову повертатись вниз. Щось я так прискочив, але просто хотілося б нагадати про Красногорівку. Це саме та Красногорівка, в яку росіяни нахрапом заскочили, але і потім звідти наші штурмовики змогли вибити, слава Богу. Ну, тому що це важливий пункт для цієї лінії на Мар'їнському напрямку. І сподіваюся, що в них там буде значно менше успіхів. І все буде продовжуватись в тому ритмі для 79-ї бригади, наприклад, в якому було майже 2 роки. Ну, тому що Мар'їнка, як ми пам'ятаємо, саму Мар'їнку наші тримали 2 роки доволі впевнено.
В зв'язку з цим також, щоб і підсумувати, і нагадати, що там 24-й рік і ці місяці – це для нас оборона і для росіян наступ, але була заява нового командувача сухопутних військ Олександра Павлюка про те, що Україна стабілізує лінію фронту та почне готуватися до контрударних дій для перехоплення ініціативи. І я хотів запитати про цю заяву, наскільки це можливо з огляду на ті проблеми, які в нас є. А це, ще раз нагадую, проблеми зі зброєю, тому що нам важко самим наростити, як європейцям з нами, наростити кількість потрібного БК, а в американців вибори, через що страждаємо ми. Плюс є проблеми з мобілізацією в тому плані, що навіть там законопроект, про який ми обережно говорили, що він там буде прийнятий в березні, зараз має 4 тисячі правок і незрозуміло, коли це все закінчиться. Ну і от ці дві проблеми, вони, я так розумію, ключові для нас, щоб з оборони перехопити ініціативу та перейти в якийсь наступ.
Я, чесно, я не знаю, як розцінювати заяву пана Павлюка. Пан Павлюк доволі відомий, доволі сміливий командир, якби. При цьому, ну, він казав про контрударні дії, про перехоплення ініціативи або вибиття хоча б її з рук росіян. Ну, це, якби, це зрозумілі речі, про які я просто б не розцінював це, типу, як Україна зараз відіб'ється і буде готувати контрнаступ, ну, типу, і буде якийсь контрнаступ. Я би уникав оцього всього. І цього не було сказано, ніякого слова контрнаступ там не було сказано, там було про контрударні дії, ну, тобто, що росіяни не почували себе настільки, я не знаю, як можна це в умовах війни казати, але настільки комфортно, так? Тому що, ну, в умовах війни, в принципі, це слово доволі дивне. Просто не може якийсь відповідник саме швидко знайти.
Це росіяни, це мається на увазі російське військове командування, можливо, яке так, на це дивиться, як на якийсь StarCraft.
Ну, тобто, вони мають ініціативу, тобто вони, в принципі, зараз ведуть те, куди вони хочуть, ну, тобто, вибирають, куди саме вони хочуть бити. Так, оце отак от виглядає ініціатива, і хотілося б вибити її з їхніх рук. Все. Ну, тобто, тут би, от це те, що я почув в словах пана Павлюка. Тобто, я не чув такого в нього, що, а зараз ми трошки відіб'ємось, і пей-гей-гей, знову на коні пійдемо вперед. Такого там не було сказано, але було сказано достатньо про те, що, так, в них треба вибивати ініціативу, ну, тому що з ініціативою завжди... Якби, знаєш, ну, типу, в кого ініціатива, той і сам вирішує, яким чином і куди буде бити. От ми хочемо, щоб вони не мали такого собі вибору. От і все. Ну, тобто про контрударні дії, це от, напевно, я прочитав це саме так. Я не прочитав це.
Ні, я
з
думаю...
тим, що дайте, ну, єдине, що да, там було майже сказано, дайте нам БК, і все стане значно краще. Ну, це все зрозуміло. Ну, тобто, будь-який прихід БК на лінію бойового зіткнення одразу відчувається росіянами. Нами відчувається, ну, перш за все, тому що це і моральний дух, і в бійців. Коли твоя арта працює, ти вже трошки легше себе почуваєш. Тобто ти чуєш, що в тебе є підтримка. Коли ти без підтримки, то моральний дух бійців зразу падає, звісно.
Питання тоді по контрударних діях. Щоб, може, ти пояснив, як це взагалі відбувається, бо мені так здавалося, може, комусь ще здавалося, що ну, там, ініціатива у того, хто може собі дозволити атакувати, а ми розуміємо, що нам ну, там, важко може буде собі дозволити атакувати і тільки от якісь маленькі, невеличкі операції проводити і при цьому мати ініціативу, от я не розумів, як це. Бо росіяни, скоріше за все, і далі будуть продовжувати на тому, що в них є, пробувати атакувати. Просто питання, як це може працювати?
Ну, це може працювати так, що в нас зараз ті сили, які є, вони розраховані виключно на оборону. Перейти до контрударних дій, контрнаступальних дій, саме дій, а не от всього того голосного слова, то це просто-напросто, коли ти маєш ресурс для того, щоб його використати в контрударних діях. Наразі в нас весь ресурс, весь наш особовий ресурс і весь наш бойовий ресурс повністю занурений в оборонні дії. От про контрударні дії, це якраз про те, щоб в нас якісь звільнили сили, щоб ми наносили їм контрударні дії, які змусять їх змінювати тактику і стратегію того, що вони роблять.
Все, наче пояснив. Да, щоб, ну, думаю, мені, якщо зрозуміло, то може людям, які менш детально слідкують і читають все, ще менше зрозуміло, і це такий момент, про який треба було поговорити. Про фронти ми поговорили. Хотілося б, щоб ти розповів про те, хто такий, що таке Сергій Котов, вже відомий як Сергій Морський Котов, підводний Котов, корабель російський, який був підбитий Мгурою. Це гурівським морським дроном, не СБУшним, бо там така йде позитивна конкуренція, позитивна для українців і Збройних сил, негативно для російського флоту. Там якраз смішно вийшло, що в понеділок у Романа Романюка вийшов текст про Магуру, а у вівторок Магури показали, як вони топлять кораблі. І я розумію, що цей Сергій Котов – це не крейсер Москва і не щось там ще з останнього підбивало. Я забув таке велике...
Ну, ми багато чого підбивали, тобто БДК ми їх там багато взагалі понавибивали. Напевно, про Магуру ми лишимо Романюку, який про них писав. Захочете, там є відео, є текст, хлопці це проговорювали на ОП2 в себе. Про Магури там є окремо, ви можете подивитись, пошукати в нас на каналі або в нас на сайті. Так? А я би, напевно, про флот як такий і про Котов, і що це може означати. Для розуміння, тобто в них патрульних кораблів в серії 22-160, якщо не помиляюсь, типу проєкту Василій Биков, насправді, там воно називається. Там ще Павел Державін, здається, і ще четвертий якийсь. Разом з Котовим, тепер їх вже три виходить, бо Котов вже десь на дні відпочиває. Логіка в тому, що ці патрульні кораблі, вони більш такі маневрені, ніж великі БДКшки, наприклад. І при цьому логіка була в тому, що один у них лишався патрулювати. По суті, він використовувався для патрулювання Керченського мосту. І один патрулював його в частині Азовського моря, а другий – на Чорному морі. Ну, і цей другий, якби, Магурами зловили. Враховуючи в те, що один вибивають, їм треба розуміти, що далі робити, тому що це той корабель, в якому екіпаж насправді, про що теж говорили в ГУР, що намагались піймати його довго, і екіпаж доволі чітко відстрілювався. Тобто там достатньо якісний, як для росіян, був екіпаж на цьому кораблі, який вмів поводити себе в таких умовах і обставинах, а так без екіпажними катерами. Та? І що для нас добре, це, по-перше, то, що там частина того екіпажу була втрачена, ліквідована, знищена, як хочете так це називати. Частина була поранена, і перш за все вони лишились без корабля. Це, от, напевно, найвагоміший аргумент цієї атаки. Плюс те, що тепер їм знову стає питання про те, а що ж ділять? Ну, от. А що ж нам діляти з Чорноморським флотом? Тобто Україна вже їх вигнала з західної частини Чорного моря, а тепер їм треба думати, що робити з Севастополем. Ну, тому що, якби вони і так багато чого вона в російськ перевели, але тепер треба думати загалом, що їм робити з тим флотом, як його змінювати, напевно, будуть пересаджуватись на раптори і на все, що маленьке, тому що велике їм тримати в Севастопольській бухті доволі ризиковано, я би так сказав. Цього тижня ще з'явилось, окрім того, що це був Сергій Котов, за словами пана Полетенчука, в них з живих там 9 БДК, яких в них лишилось, 4 стоять на ремонті. Це говорить про те, скоріш за все, що в них з'явились проблеми з якимись матеріалами, і ремонтними матеріалами, і, напевно, якимись запчастинами, тому що 4 одночасно на ремонті – це так багатенько, як для того, що їх в тебе всього 9. Тому, загалом, все, що відбувається в Чорному морі, це такий великий-великий бонус взагалі того всього. І для нас це частина такого позитиву, що її пропускати не треба. Ну, тобто то, що минулий рік говорили про те, що контрнаступ стався не так, як мав статись, і якби і такий емоційний стан країни був трошки, скажімо так, викривлений з цього приводу. Я би хотів просто все-таки, щоб люди позитивно дивились на те, що відбулося хоча б в Чорному морі. Тому що Чорне море, контроль над ним, може, ми його не взяли остаточно, але при цьому, як мінімум, ми не даємо його контролювати російському флоту. Знову нагадуючи, що Україна по факту в тому вигляді, в стандартному і класичному, який в світі бачать, по факту Україна – країна без флоту. Це не для того, щоб якось наше ВМС там принизити якимось таким чином, просто в класичному Росія – країна з флотом. Якщо порівнювати з Україною, то це прям небо і земля. Але, як ми бачимо, країна, по суті, без флоту перемагає і, скажімо так, вибиває контроль з-під води для російського флоту, який вони вважали ледь не найтоповішим.
Да, як цей, коли було збиття цього Котова, то там російські пабліки писали про те, що такими темпами флот як об'єднання буде, але без кораблів.
Ну, власне, тут же ж є отут питання термінології. Насправді вони вже не є флотом чорноморським як таким, тому що коли в тебе флагман втрачений і флагман вже не того типу, який в них був, то це вже, якби по їхній термінології, це має називатись флотилія, а не флот. Але це вже гра в терміни, хоча їм вона, напевно, буде неприємна.
Так, да, там от з того, що росіяни ще писали, там був один для мене смішний момент, теж хочу б ти його прокоментував, а другий цікавий. Почнемо зі смішного. Смішно там було те, що вони в якийсь момент почали, типу, що ой, це, типу, корабель не дуже і був і потрібен, його там називали чемоданом без ручки, і, в принципі, може, українці і нам, типу, послугу зробили, що його потопили, бо на що воно таке. Оце я вже помітив, що і всі, хто слідкують там за російськими пабліками, давно вже помітили, що росіяни люблять казати, якщо щось там
підбито. Ну, ні очень-то надо було, знаєш, що це таке.
Надо, типу, або це не українці, це ми. Це, типу, не...
Наше ППО. Да, наше ППО, тобто... все, от воно таке, воно зносить все, що бачить.
От, і відповідно, я так розумію, применшуючи заслуги Котова, вони просто намагаються якось розповісти про те, що...
Якщо це чемодан без ручки, то нахрена ви його робили в 2021 році? На секундочку, 2021 року корабель. Тобто це вже не старі БДК, як вони розповідали, що ці старі корита українці збивають і радуються. Так? Це не старе корито, це корабль спущений на воду 2021 року. Тобто це зовсім новенький корабль по міркам взагалі всього. Тому я не думаю, що він робився, щоб бути чемоданом без ручки. Я думаю, що він робився для того, щоб патрулювати. Він був патрульним кораблем. Тому вони втратили патрульний корабель. І хочеться. І вони не те, що навіть втратили патрульний корабель. Вони ще й повинні замислитись, чи потрібні вони їм взагалі.
Другий момент про те, що цей... Боже, з телеграм-каналу «Морська мощь государства».
Типу, де ти ж знаходиш таких?
Це не я, це аккаунт, хто читає теж в Твіттері. Багато хто на нього підписаний, це Ігор Гіркін, але не той, який якраз любить збирати все це разом, спрощуючи життя таким, як я, щоб ми не підписувалися і все це не читали. А про те, що ГУР освоїв остаточно тайну тактику, яка у них, тобто у наших гур, спочатку не виходила. Про цю тайну тактику хотів запитати. Тобто з назви я правильно зрозумів, що це коли багато...
Рой, що вона називається, ройова атака, по суті.
Так, тобто коли багато дронів...
З різних боків в одномоментно атакують. Ну, це, здається, отут прям сильно було видно і на відео, і всюди, що росіяни намагалися відстрілюватися, але в них це не вийшло. Ну, тобто тому, що атака була з різних боків одночасно. Це тактика, про яку вже давно говорили, ну, в плані того, що їй до неї треба прийти. Судячи з, по-перше, з результату, гур її освоїли добре. І я сподіваюся, що так і триватиме надалі.
Да, бо взагалі це дуже складна історія. Можливо, там, ну, хто Ромін текст читав, зрозуміє. Ми просто з ним коли говорили, і він мені там пояснював якісь нюанси, про які я не задумувався, в тому плані, що, ну, по-перше, людина, яка керує дроном, вона пливе просто кілька діб, і найголовніше, що її тривожить, це чи зручний в неї стул, на якому вона сидить, бо, ну, двоє суток сидіти без цього важкувато. А другий момент, що ти ж пливеш вночі, нічого не бачиш, і там ці хвилі, і дуже важко в якийсь момент, ну, взагалі тебе там кашнуло, розвернуло, і зорієнтуватися, що куди. І, можливо, там комусь здавалося, що це просто, ну, доплисти і лупанути діловта, а судячи з усього, багато є нюансів, щоб цим сидіти і керувати.
Ну, попробуйте навіть, просто я не знаю, там, блін, знову, сьогодні день якийсь з мого боку не дуже властивих порівнянь, але спробуйте просто пограти в якусь гру, декілька діб поспіль, і тут у вас не буде можливості зберегтись, да? Ну, типа, я збережусь, і далі продовжу завтра. Ні, ти просто от їдеш і їдеш, пливеш і пливеш. Ну, тобто, верніше.
Ну, причому це має бути дуже скучна гра, тому що...
Так. І от спробуйте, я думаю, вам кілька годин вистачить для того, щоб зрозуміти, що це не так просто навіть просто сидіти і спостерігати за тим, що відбувається навколо, особливо, коли навколо, по суті, якби, тільки вода і нічого не відбувається. Тобто, і ти мусиш розуміти, що тобі треба плисти.
Да. На той жанр назвали Souls Games, от, хто грає, зрозуміє. Тобто це от справжня хардкорна гра, де ти витрачаєш багато сил, часу для того, щоб лупанути боса, але вже дуже гарно. Ну, знову ж таки, сподіваємось, що потім буде ще якесь відео від СБУ, ще один корабель. Потім два відео.
Да, да, пане Малюк, ми чекаємо вашу відповідь.
Да, оця, ну, конкуренція мені дуже подобається. Вона, як то кажуть, не в мінус, а в плюс.
Ну, всюди конкуренція – це добре. Але тільки тоді, коли вона здорова.
Да. Така ще була тема, мабуть, неприємна, особливо після котового обговорення. Але про це теж треба сказати, бо, здається, сталося... Те, про що росіяни багато разів вже відзвітували, особливо згаданий тобою кілька десятків хвилин тому пан Коношенков, який любить знищувати будь-яку західну техніку і зброю в розмірах, які перевищують її взагалі кількість існуючу. Про те, що з'явилося відео зі знищенням «Хаймерса» на відстані понад 40 кілометрів від нинішньої лінії фронту, і пан Костенко, народний депутат, який і ВВФ, і в комітеті казав, що там це потребує детального розслідування. Я так розумію, західні СМІ вже написали про те, що, ну, скоріше за все, це не фейк, як били росіяни до цього, коли компілювали щось незрозуміле, видавали це за підбиття. А судячи з усього, це реальний «Хаймерс». Так розумію, перший?
Перший, да. Ну, Коношенков нарешті може звітувати в плані того, що «Хаймерс», ну, він же ж все вже вибив там, ну, Міноборони ж Росії, там на папері вже все повибивало. Да, перший «Хаймерс», і, напевно, якби, звісно, треба розслідувати, і відео не дуже приємне для багатьох, тому що там прямо на відео видно, що, скоріше за все, там, якби, зловили разом з екіпажем, скоріше за все, і це дуже... Ну, це дуже, взагалі, ну, в принципі, дивитись на це було не дуже приємно, як таке, а ще й думаючи, що там був екіпаж, скоріш за все, то взагалі в два рази більше неприємніше на то дивитись, але треба робити висновки, і щоб уникати таких речей в майбутньому. Власне, це просто продовження того, що, типу, що 40 км – це не є якась зона безпеки, тобто це якраз, в принципі, зона розвідувальних БПЛА, Це якраз зона, де можуть діяти ланцети, хоча тут, скоріш за все, прилетіла ракета. Ну, росіяни заявляють, що це Іскандер. Не знаю. Ну, типу, те, що ракета, скоріш за все, так. На жаль, точно, на жаль. Ну, от нарешті сталося те, що вони там собі сильно-сильно закляттями якимись заманювали, да, це Хаймарс. Але це відео не дуже нам приємне, але є зворотні відео, які показали цього тижня теж, яким вибили в 25 кілометрах від фронту, від лінії бойового зіткнення, три урагани їхні. Ну, тобто, три РСЗВшки їхні. Це теж, ну, просто це, знаєш, типа удар туди і удар сюди, він просто якраз от є свідченням того, що ви не можете почувати себе повністю в безпеці, навіть знаходячись в 45-50 кілометрах від лінії безпосереднього зіткнення. Тому що це вже не є таким прям, знаєш, тилом-тилом. Це все зона операційної діяльності. Тобто, вас все одно можуть змалювати з безпілотника, можуть змалювати, де ви, ну і відпрацювати, як ми побачили, на жаль, на цьому. Але, ну, тут не треба багато чого говорити в плані того, що, ну, я маю на увазі, типу, там, ой, да ні, а чого ж ви показали? Ні, це не ми показали, це росіяни показали, перш за все, це треба робити висновки, тим більше, але це, знову, там, вундервафлі не існує. Тобто ми бачили, і Абрамси вже підбиті, декілька штук. Росіяни знову там носяться, як списаною торбою, знаєш, це з тим, о, ми підбили Абрамси. Ну, підбили Абрамси. А Абрамс, що? Ну, це що, ну, типу, це танк, який не можна підбити? Чи, ну, типу, вам про це говорив хтось, що його не можна підбити? Чи, ну, це такий, знаєш, моральний тиск, типу, а ось, бачите, ваші Абрамси горять. Знаєш, типу, ну, да, горять. Це бронетехніка, да, вона горить, в неї є така властивість.
Хотілося б, щоб всі нарешті від цієї дискусії відійшли від того, що там та техніка не горить, а та горить, бо воно, я так розумію, що техніка не горить, коли війни нема. Коли ти можеш десь за океаном або, типу, там за ключем приканом, як про Росію по телевізору показувати, розповідати, що з ним, що це зброя аналогів ні, тому що, ну, воно стоїть, воно не воює, і емпірично ти не доведеш, є аналоги чи нема, палає воно чи ні. Але як тільки ситуація доходить до поля бою, то палає все, і ми, здається, за ці 2 роки побачили, ну, багато чого. Плюс там з тим же Хаймерсом, це перший Хаймерс з моменту, як нам їх передали, це теж, мені здається, дуже хороший показник для наших Збройних сил, що так довго могли зберігати цю техніку в безпеці.
Ну, чисто просто офіційні дані, вони ж показують, скільки там було. Можу промахнутися пару одиниць, але Хаймерсів нам було передано 39, і МЛС-270, який є аналогом Хаймерсу, ще десь 26 одиниць. Ну, тобто, якщо ви тішитесь одній збитій, ну окей, тіштесь. В нас є ще.
Окей, ще одне питання по літаках, а саме по А-50, про які ми вже говорили, і яких мінуснули 2 штуки. От, до речі, це от про аналогів ні, типу, про складну зброю, яку дуже, ну, чи не зброю, а літак з ребом, який дуже важко робити. Там був трет Осінтера Ті Андерсона, західного, чи здається, американського, який аналізував супутникові знімки, на яких якраз базувалося А-50, це Іванова Сєверний повітряна база, про те, що там були А-50 без двигунів, з двигунами, і начебто стало А-50 без двигунів трошки більше. Я б хотів, ти краще, здається, проаналізував ці знімки, ніж я, щоб пояснив, що ти на них побачив і чому це важливо знати і розповідати тут і тепер.
Ну, по-перше, Іваново-Сєверний – це їхній базовий аеродром, їхніх ДРЛВ, тобто літаків далекого радіолокаційного виявлення. Та? На тих знімках видно, принаймні те, що я побачив, це, я так розумію, МТ Андерсон теж побачив це, тобто 4 літаки, які використовуються, тобто вони бойові. Є ще один, який там просто стоїть якось нерухомо, але він ще наче виглядає як живий. І є 6, які стоять, по суті, без движків, тобто вони стоять з тими самими тарілками, да, великими, але при цьому без движків. Тобто, або вони на зберіганні, це як варіант, який саме якраз автор це пропонував, або, як мені здається, теж, можливо, в певній якійсь мірі, можливо, вони канібалізуються просто. Тобто використовуються як донори для живих ще А-50. Просто сам факт того, що вони прям виявлені так, в такому стані стоять на аеродромі, все говорить про те, що всі заяви Росії про те, що вони А-50, типу, нам треба ще зробити, що, скоріше за все, максимум, що вони будуть робити, це оці зберігання якимось чином діставати, якщо в них є можливість. Просто якщо нагадувати, що таке А-50, та, це оце, от, що в базовій основі лежить там Іл-76, який вони теж дуже погано виробляють вже. А А-50 до 90-го року, вони, здається, там до 31 зробили, але після 90-го року вони їх не робили взагалі. Ну, тобто, якщо в радянські часи можна було там побачити, що робилось 3 таких літаки на рік, то після 90-го року, тобто вже в часи, господи, як це? Я не знаю, як сказати, тому що доволі дивно виглядає незалежність Росії, незалежність від кого. Ну, тобто, в них є там якийсь такий той... ну, тобто, в часи після СРСР, після Совку вони їх фактично не робили. Тому всі ці заяви, вони доволі сумнівні. І ці знімки супутників про А-50, які в них там стоять на зберіганні, як на мене, свідчить про те, що навіть якщо вони будуть щось робити, вони будуть робити на базі от тих саме тих, які стоять там на зберіганні. Шість, це як мінімум.
Я зрозумів, що там 6 чи 7, тому що на початку треду він пише про 6, а потім в кінці, де підсумовує, пише про 4 типу з двигунами, один unplowed array with engine, тобто, да, як ти сказав, під питанням і 7 він відмічає як без двигунів.
Ну, от, знаєш, типу, от ми бачимо, що їм все складніше і складніше, складніше працювати. І от цей, ну, я думаю, що мінімум, якщо там, в принципі, рахувати з того, що в них було, з того, що вони заявляли, і ми бачили в розвідданих останніх, які були, що в них на плаву, верніше, на повише якось працюючим лишається 7. Ну, ці цифри, якщо, то можна, напевно, говорити, я би сказав так, мінімум 7 на зберігання. Ну, тобто, це Іваново-Сєверний, це один аеродром базування, а треба ще розуміти, що може бути ще десь. І якщо ми знайдемо і побачимо, в якому стані там ті одиниці, які на іншому аеродромі якомусь стоять, то тоді ми можемо робити висновки, чи А-50 в них взагалі буде працювати, чи не буде, раптом щось ще з одним станеться. Раптом, я сподіваюся, коли станеться ще щось.
Колись. А питання, ну, таке, знову ж, конспірологічне трошки. На цих знімках там дійсно літаки, бо там, враховуючи просто розмір А-50, то не може бути якийсь макет.
Да, про макети, як ти докладно читаєте в понеділок, про такі речі напише наш Михайло Кригель, то зразу анонсуємо. Я думаю, що ні, ну, тому що це... Якби атаки на аеродроми в такій глибині ми не допускали. Я не думаю, що росіяни сильно хвилюються, що аж там до них там дійде. Ну, тобто, і тим більше макети без двигунів доволі дивно виглядатимуть.
Ну, да,
тобто, якщо ти вже робиш макет, то, значить, тобі треба, якби, щоб він повністю відповідав. Ти ж його робиш для того, щоб, якби, хтось спробував його знищити, якогось обманути, а якого ж ти обманеш літаками без двигунів.
Ну, або просто показати, що у нас отож стільки, але без двигунів, щоб ввести ворога в оману, щоб десь в Сполучених Штатах Осінтер М.Т. Андерсон сидів і ламав голову. Це справжнє чи ні? Пишучи свій тред. І коротко ще хотів запитати по зброї. Ми саме теж по БК чеському. Ми з тобою про це коротко минулого тижня говорили, про те, що десь там Чехія знайшла 800 тонн снарядів. І начебто була новина цього тижня про те, що союзники України, ну, виділили майже всі гроші на фінансування цих снарядів. Це сотні тисяч артилерійських снарядів, які нам дуже потрібні.
Дуже потрібні, так.
Да. Я просто хотів запитати, наскільки це багато, якщо воно там, ну, в найближчий час, хоча б там найближчі місяці до нас доїде, наскільки...
Інтенсивність 7-8-15 в день.
Угу. Тобто це місяці...
Це з російського боку, вона йде 7-8-15. Знаєш, що останнім часом 2-3. Ну, тобто, ну і рахуйте. Ну, тобто, для стабільної роботи. Просто коли говорилось про цифри, пам'ятаєте, коли якусь космічну цифру сказав пан Залужний, що мені для наступу треба от стільки-то, стільки-то, і всі такі, вау, там 17 мільйонів, це ж так дофіга. А насправді, якщо так от будете рахувати, просто що, типу, що один день війни для нормальної бойової роботи, коли потрібно хоча б 10-15 тисяч, ну і рахуйте, наскільки це вистачить. Ну, тобто, це не було сказано з його сторони якісь космічні цифри. Вони космічними виглядали для західних країн, які стільки просто не мають, і які не мають, і які швидко не виготовлять такі, то які розуміли масштаб проблеми, знаєш. Але тут сама логіка в тому, що, ну, от, якщо 800 тисяч знайдуть, ну, от рахуйте, 800 тисяч, ну, діліть хоча б.
Ну, я от зараз
30 хоча б тисяч. На 10, ну, хоча б на 10. Ну, знаєш, ну, типа, і от ви побачите, скільки днів роботи стабільної. Тобто, це 3 місяці стабільної роботи. Ну, тобто, це не такі теж великі, там, знаєш, як, що це нам вистачить, там, на декілька років війни. Ні, це нам вистачить на 3-4 місяці.
Ну, тобто, да, я рахував так раз 30 тисяч на місяць, і там єдине, що я не зрозумів, обсяг і справність. Тобто, 800 тисяч снарядів. От.
Ну, просто от з таких цифр ви виходьте, ну, типу, чому ми вже скаржимось, тому що, ну, тому що мало в нас. І нам би хотілося, щоб Чехія їх справді знайшла, і щоб справджувалися новини про спільне виробництво снарядів разом з «Укроборонпромом» чеських компаній, і щоб все розвивалось, щоб все було більше і більше і більше і більше, щоб всі, хто зараз безпосередньо на фронті, відчували, що в них є підтримка.
Я долучаюся до цих сподівань і, да, теж звертав увагу на цю новину про те, що чеська компанія CSG якраз веде перемовини з «Укроборонпромом», і сподіваюся, що вони там будуть десь на... закінчиться позитивно. От. Я думаю, тоді треба на цьому завершувати. Ще раз дякую, що пояснив, розповів все. Будемо сподіватися, що наступного тижня в нас буде також багато тем для обговорення і позитивних для нас, в першу чергу, тем. Як завжди, дякую, що послухали цю розмову. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дуже прошу, якщо у вас є змога, поставити оціночку в Apple Podcast на Spotify, то поставте оціночку. Якщо у вас є можливість написати на Apple Podcast коментар, і ви там слухаєте, також напишіть, порадьте його іншим людям. І взагалі, якщо слухаєте подкаст «Леті питання», то радьте його своїм знайомим колегам. Також скажу, що я нарешті записав подкаст про виклики всі міжнародні, і зараз його якраз дозводжу, і сподіваюся, в найближчі 3-5 днів видам. Спробую пошвидше, бо треба ще далі дописувати сценарій для подкасту «Лапи, вуха, хвіст», який, я сподіваюся, ви також послухали. Якщо не послухали, то послухайте. Це дуже потрібно і вам, і мені. Мені, тому що ми дуже сильно постаралися, роблячи цей подкаст, а вам, тому що це такий цікавий подкаст-розкрут. І, ну, всі ми любимо собачок. А якщо ви любите котів, то він з'явиться тільки після цього про котів, якщо ми цей дуже добре розкрутимо, і багато людей його також послухає. І якщо у вас є змога, до речі, цьому подкасту поставити оціночку в Apple Podcast, то зробіть це також, будь ласочка. Буду вам дуже-дуже за це вдячний. Про подкасти я казав, про клуб УП казав, про донати я казав. Ще раз нагадаю, буду дуже вдячний за всі ваші гривні. Хочемо дозбирати для зайчиків Черкеса на Чеклуна, перевести гроші і далі вже збирати на щось інше. Сподіваюсь, що Оля вас вмотивувала. Якщо ви слухаєте аудіоверсію і ні, то включіть відео, там Оля буде з собачкою. Собачки завжди додають бажання задонатити трошки більше. Наче все. Дуже дякую, що слухали, слухаєте, і сподіваюсь, будете продовжувати слухати. На цьому все. З вами був Федір Попадюк, Євген Мудрацький. До нових зустрічей і бувайте здорові!